радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото Борис Поп Иванов, Първан Симеонов, Даниел Шекирлетов, политолози, с които започваме формата обзор на деня в този час на информационно-публицистичния ден 2 февруари, четвъртък 2012 година. Добре дошли в студиото.
Добре
вечер.
И така, много събития тази седмица, но разбира се, сред тях се откроява, поне според мен, срещата на високо равнище в Евросъюза, и то защото приеха дългоочаквания европейски финансов пакт за въвеждането на строга дисциплина, в това число и предложението в националните законодателства да бъде записано и то като конституционна норма, 3% бюджетен дефицит и държавен дълг от 0,5% от брутния вътрешен продукт, а при нарушения, това е вече съвсем новото, страните ще могат да се съдят в Европейския съд. Какво означава това на практика? Имаме ли полза ние, че подписахме този пакт като държава, защото премиера Бойко Борисов го подписа? В същото време, защо пък Великобритания и Чехия не се включиха в този пакт? Всички тези въпроси към моите събеседници. Борис Поп Иванов, Първан Симеонов и Даниел Шекерлетов.
Според мен въпросът не е защо Великобритания и Чехия не са го подписали, а защо само Великобритания и Чехия не са го подписали. Защото така както ни се представя въпросния пакт или договор, или както искате го наречете, и от медиите, и от различни коментатори и прочие, изглежда, че той е така заведен с доста въпросителни, с доста капани, с
наричат
доста евентуални проблеми.
Наричат обтекаеми някои от текстовете му.
И затова само по себе си впечатляващо е мнозинството, което застана зад него, по-скоро отколкото тези две държави, които не се съгласиха с него, от което едната беше очевидна, а другата е твърде малка набор, една единствена, за да може да излезе от това някаква група против споменатия пакт. При всяко положение, наистина обтекаемостта изглежда очевидна. Несигурно е какво точно ще последва. Все пак едно е да се постигне на принципно съгласие върху тези договорности, друго е това, което предстои като евентуална ратификация. И далеч не е сигурно, че във вида, в който беше говорено преди...
Ще се запази след националните ратификации.
Има и още нещо, че с ентусиазма и темпото, с което европейските лидери приемат нови документи, като почнем от Европлюс насам, и които като че ли се това се забравят или поне не...
И се открива топлата вода, сякаш.
Да не виждаме някакви реални последици като мерки за тяхното прилагане, то... Ако стоим като наблюдатели просто на тези процеси, може да се окаже, че след няколко месеца ще подписваме друг пакт.
Ние стоим като слушатели, защото когато говори канцлера...
Първан Симеон. Да, така е. Е, тук веднага следва и въпроса... Нека да Борис да си довърши мисълта.
В този смисъл въпросът като че ли поне това, което виждаме, защото ние не виждаме достатъчно, колко сме късогледи в тази проблематика, има две страни. Едната е политическата или геополитическата страна на въпроса, защото този пакт би имал несъмнен позитивен ефект по отношение на стабилността на Европейския съюз и на европейската интеграция в моменти, което вече не само еврозоната, но и като цяло единство и хомогенността на целия Европейския съюз все повече се поставя под въпрос. Тоест политическият ефект от подобно споразумение, от единството зад него, би могло да бъде доста добър за всички, включително и за нас. Същевременно мнозина, включително мнозинството от депутатите в Европейския парламент,
днес много остри реакции
поставиха изобщо под съмнение основните елементи в този пакт. Мнения, които бяхме чули още от предишните дни, но днеска изкристализираха в една конкретна позиция, в една конкретна декларация, в която се поставя вече икономически въпрос.
И всички парламентарни групи я подкрепих.
Да.
Без оглед на партийни пристрастия.
Така, че става дума за процес по двойно отнемане на правомощия, както от страна на националните държави, членки на Европейския съюз, така и от страна на самия Европейски парламент. Нещо, което вече не е сигурно до каква степен укрепва Европейския съюз, до каква степен укрепва интеграцията и демокрацията в рамките на съюза и до каква степен слага вериги на едно развитие, което би трябвало да бъде по-гъвкаво в едни много сложни, динамични, кризисни времена.
Като да, тези, да не би да се окажат като окови това, което приемат сега.
Точно така, да. Затова преди да се стигне до ратификация, до въвеждане в законодателството, е реално да говорим всъщност какво приемаме и това как ще се отрази. Понеже процесът не свърши в Брюксел на тази среща на върха. Той продължава и следващите два месеца ще бъдат не по-малко интензивни, отколкото този предшестващ период, няколкото седмици преди спомената среща, когато се очакваше Германия и Франция да представят най-накрая своите предложения.
Сега има две неща, които несъмнено правят впечатление. За пръв път се говори за контролни функции и за пръв път се говори за санкции, и то преки санкции. Не, в предишните документи, общо взето, размита беше функцията контролиране и санкции. Не може да се отрече, че в този документ се поставя този важен въпрос. Но понеже преди малко репликата на Първан Симеонов ми направи впечатление, веднага искам да свържа с това. Победи ли Германия? Успя ли Ангела Меркел да наложи германския модел? Защото доскоро говорихме за Меркози и френско-германски, а сега сякаш Германия се открои като водещата сила.
Да, от Меркозиста на Меркели.
Да, горе-долу.
В известен смисъл. И тук би могло да се каже, че Германия постигна на този етап, mm-hmm. Стар дебел на този етап, нещо, което е за първи път в историята на Европейския съюз, вече не просто с Франция, ами mm-hmm. тя да носи политическата инициатива за бъдещето на съюза, да я отстоява и да я защитава. И това стана според мен с нещо, което, без да съм абсолютно сигурен, но ми изглежда като блъв. Повдигна твърде високо топката с намерението да се създаде нещо като комисар, който да следи бюджета на Гърция.
Бюджета на Гърция,
нещо, което никой не можеше да съгласи. Нито една държава, членка на Европейския съюз, не може да съгласи. И вече след отказа на това очевидно нереалистично предложение на Германия, те се съгласиха с нещо, което е по-реалистично, но което пак е германска победа. Топката беше вдигната високо, да се отигая на малко по-ниско.
В такъв момент си спомням преди месеци нещо коментара на Deutsche Welle, в който казваше, че Германия постигна четвъртия райх не чрез война, а по пътя на икономическите. По пътя на
протестира
ратификацията, да?
Казва четвъртия райх като народно правене в Европа.
Така е.
Това естествено са много сериозни
проречения,
но генезисът на това финансово положение, пред което в момента изправена Европа, именно, че регламентите дори да ги има, и въпреки, че ги има, те не биват спазвани, не биват изпълнявани. Това тръгна още от тяхното престъпване от самата Германия, от самата Франция, от Германия по времето на Шрёдер, където престъпи регламентите, които бяха заложени за дефицити, когато беше въведено еврото. И нормално е, когато една държава ме изправена пред отговорността да плати по-голямата част от сметката, тя да иска някакви гаранции, някакви правила, по които това да става.
И да става по възможност и от други държави, не само от нея.
Да, това беше, беше и причината, поради която Германия много решително отхвърли евроблигации, защото mm-hmm. на практика пак общата отговорност била поставена под на германското портмоне, така да се каже.
Най-големият достъп в Европейската централна банка.
Да. Но и нека да бъдем откровени пред нашите слушатели, онези, които в Гърция понасят несгодите, те сами си ги предположиха, защото банките, основно френски и частично немски, раздаваха просто хей така парите и сега искат някой друг да понесе заедно с тях несгодите от този акт.
Ако може да е германски данъкоплатец.
И в известна степен и гръцки данъкоплатец. И в известна степен с пакта и всички останали 27 или поне 25 от тях, които подкрепиха пакт. Даниел Шекерлето.
В този пакт има наистина текстове, които са както беше казано, обтекаеми, които не са съвсем, не са съвсем изпипани, които могат да не доведат до този ефект, който се предполага, че трябва да имат. Наистина, важно е в Европа тя да има един договор и то най-добре с всичките членки, макар че това не е възможно и наистина да се преодолее тази ситуация.
Въпросът в това, което предстои да се ратифицира в националните парламенти, е дали това не е един опит за
укрепване на европейската интеграция, въпреки до сега съществуващите правила. Тоест недоволството на една европейска институция в лицето на парламента, тук е в този контекст трябва да се чете. Без съмнение, това е отнемане на суверенитет от национални държави. Това е очевидно. Но по-важният въпрос за мен е дали това на практика няма да повлияе неблагоприятно за един средносрочен период благосъстоянието на мнозина от европейските граждани. Защото ако вземем българската перспектива, се получава едно странно състояние, в което ние като че ли сме изтървали да живеем добре. Тоест, от тук нататък...
Не сме се възползвали от ония години.
Ние от тук нататък трудно можем да преразходваме, т.е. трудно можем да разходваме повече, отколкото получаваме. Не можем да влизаме в дефицитни бюджети, които...
И вече ви прекъсна, това е като вица.
Борис Папа,
кога българите питат кога ще живеем по-добре, на което отговаря, вече живяхте.
Въпросът за от национална перспектива, въпросът за суверенитета, като че не е толкова болезнен. Това е нещо, което може би сме свикнали да даваме, но като че ли жизненият ни стандарт не се вижда как точно ще се повлиява благоприятна посока от тези споразумения. Още повече това споразумение за дисциплиниране, не толкова за стимулиране, това все повече се усеща. И на мен ми се струва, че от средата на декември насам все повече се говори, разбира се, може би по силата на някаква недобронамерена и злорада инерция, но все повече се говори за това, че на практика няма стъпала, които се вземат, а интересното предстои, важното предстои, т.е. какво всъщност се подписва, предстои да разберем и продължаваме да не знаем основния въпрос, как това стимулира икономическата машина, въпреки че знаем как я дисциплинира.
В Европейския парламент днеска беше използван израза това споразумение, този пакт или договор, всъщност представлява предписване на диета на анорексик.
Точно така, много образно се изрази, това е една от депутатките.
Депутатките,
да, много образно. Това е казва следва да предпишете диета на анорексик. Горе-долу така изглежда.
Да, защото в крайна сметка...
Ситуацията, да.
В крайна сметка се оказва, че може би това са мерки, които не са своевременни. Че от тук нататък всъщност трябва да се вземат друг тип мерки, които са малко по-насърчаващи, малко по-окуражаващи, отколкото
затягащи. Кой тук може да предложи в момента в Европейския съюз нещо, което да води към повече интеграция, като всичките посоки водят други на другаде, към дезинтеграция, към разпад.
Да, именно. Забележителното е, че Евросъюза реагира с видима воля към консолидация и интеграция. Което е хубаво. Тоест центробежните сили, доколкото биха могли да се породят, са овладени и са непрестижна гледна точка, очевидно. Освен всичко друго, обаче, не бива да се забравя факта, че като че ли с приемането на някакви механизми, на някаква междуправителственост, с естественото отпадане на Великобритания от процеса, като че Европейския съюз работи с своята интеграция, въпреки нейните принципи, които е приемал по-рано в своите законодателни основи. Точно това е интригуващото за мен в този казус. А иначе, какво от тук нататък ще последва, ми предстои националната ратификация. Тоест, аз не мисля, че имаме нещо взето като стъпало в това отношение още.
Националната ратификация предстои, но аз не съм много убедена, че ще се получат големи различия, поне в малките държави от типа на нашата. Нали си представяте с нашето народно събрание какво ще се случи? Мнозинството ще приеме тези текстове, които вече е подписал Бойко Борисов.
Дали?
Ами не виждам някакъв...
Дали тези? Понеже това е един от въпросите тук, че точно тези ратификации могат да бъдат използвани за широко тълкование на това, което е прието.
Да се върнат доста други неща. Те са това ги нарекаха обтекаеми.
Да, се върнат доста други неща, които не са планирани в
Брюксел. Вчера и днес тази тема я обсъждам с представители на всички парламентарни групи. Повечето са склонни, без социалистите, повечето са склонни да твърдят, че има нужда от подобен текст и че този текст носи добри позитиви за България, защото ние вече. И тук е големия аргумент. Ние вече и без друго толкова години сме в такава ситуация на валутен борд, на фискална стабилност, на финансова дисциплина. Нека и другите да станат като нас.
Само, че те ще останат каквито са били, явно и ние ще останем каквито сме били. Ако трябва в такъв шеговит порядък да говорим, на мене ми се струва, че какво означава другите да станат като нас?
Нали чувате призивите на нашия премиер да се взимат заплати като нашите, да се взимат пенсии като нашите?
Очевидно, те няма да започнат да правят това, нали? Просто...
Не вече, но пак те е в минус. Западните медии. Предложението на Бойко Борисов.
Минус безкрайност.
Днес един гръцки министър отново нелицеприятна оценка даде на България. Което беше и на него не му беше, не му прави чест.
Ако искате да станем България.
Да, ако, след всички тези мерки, които се взимат и които се предлагат от тройката за Гърция, е, ако искате да ги приемем, ние ще станем като България. Не му прави чест, защото в крайна сметка тази България във всичките тези години свиваше разходите и се опитваше да живее в една финансова дисциплина. А в крайна сметка сега същата тази България ще изживява и част от проблемите, които те създадаха. Така или иначе, Даниел Шекерлетов.
Популизъм извикан на да. Пожар.
Да, това не било.
Сега, не бива да забравяме, че и на тази среща доста активно признаваме, че за тази активност голяма роля изиграха и партията на европейските социалисти и нейният сегашен президент, лидера на българските социалисти Сергей Станишев, да се постави въпроса за безработицата и то основно сред младите. Младежката безработица. Станишев имаше конкретна среща с президента на Европейската комисия Барозо, точно по този въпрос. И тук прави впечатление, че не може да не го признаем, че европейските социалисти избързаха и поставиха този проблем преди всички други партии и днес по време на заседанието на Европарламента всички парламентарни групи признаха, че това е един от най-големите проблеми и проблема
и е
за...
Това е тема, която излиза извън сферата на дисциплинирането и минава сферата на
растежа. Точно така, на растежа. И втората тема е темата за икономическия растеж. Но затова след малко моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Какъв е ефектът от мерките в Гърция, когато те почнаха да икономисат, че бюджетният дефицит става все по-голям?
Да.
Тоест, тия мерки не водят до нищо добро,
да.
А до, все, до смъртта на смъртника.
Да.
Така че първите, които почнаха да говорят за растеж и за младежка безработица, все пак бяха партията на европейските социалисти, които се размислиха и разбраха, че само с срязане живот няма. Малката... От седми се слушаме вашето радио, само се говори за пакта, за рязането, но все пак тази смисъл за оцеляването, за растежа, за
младежката
безработица. И дали в България ще остане все пак някои с тия доходи, защото гръцки министър не случайно каза това. За доходите и за фалита на Гърция, което ще стане като България, ако продължава да режат.
Вие сте абсолютно прав, но ние в радиото говорим за всичко. Няма как да не говорим.
Разбира се, че ние говорите главно за
това, което се е случило.
Което е рязане, рязане и пак рязане.
Ама това, което се е случило, обсъждаме. Все още икономическия растеж и справянето с безработицата не са факт.
Ние истината е, че никой в Европа няма идеи
да,
как
точно
се излезе от цялата тази криза, от тази безработица, а знаеме само едно и също. Режи и пак реши.
Точно така, прав
сте. До някъде може, все пак.
Да, благодаря ви за вашето участие, хубава вечер. Прав е нашия слушател и това прави впечатление не само на него, прави впечатление на всички нас, европейските обитатели на този континент, че в последните години ни се говори само за рязане и никой няма визията и лидерството да говори за другия процес, за икономическия растеж. Да, ние го отбелязахме, но явно това не е чуто и затова го отбелязвам още веднъж. Впрочем, на мен ми прави много силно впечатление миналата седмица интервюто на Кристин Лагард, шефката на Международния валутен фонд, която няма как да скрие, постави много остро въпроса за икономическия растеж в едно пространно интервю и каза, цитирам по памет, само рязането на средствата, стягането на коланите и икономите ще ни доведе до голямата депресия от 30-те години. Тук вече трябва да се постави въпроса за държавни инвестиции за икономически растеж. Това, забележете, поставя го проблема шефа на Международния валутен фонд.
Точно в противовес на рецептите, които Международния валутен фонд от как е създаден, дава на абсолютно всички държави без изключение, което
точно
е голяма
връщане
на позицията. Да.
Затова ми направи толкова силно впечатление на мен нейното интервю, защото за пръв път от високия стол на Международния валутен фонд чувам подобно послание.
Да, за държавна намеса.
За държавни инвестиции в икономическия растеж. Смятате ли, че от тук нататък Евросъюза и неговите лидери ще започнат да работят по линията на икономическия растеж и ще търсят формулите за икономически растеж? Имаме ли основание да смятаме, че ще има някакво обръщане към този процес, който е обратната страна на икономиите и на свиването на разходите?
Ами време, може би...
Даниел Шекерлетов.
Изковаването на пакта за стабилност е всъщност някакво разчистване на пътя, чисто институционално, чисто регламентационно, за да се вече се премине към другата страна, към плановете за икономически растеж. Някои държави, мисля, че доколкото знам, вече го отбелязват икономически растеж в Европейския съюз.
силно казано е. Да, има известен растеж, но е силно казано за така тенденция на икономически растеж. Има известни, известни прояви. Да, идват от Германия. Да,
економика идват от Германия. Точно рекордно така. Намаляване, и то за последните 20 години, още от времето на примерно третия мандат на Кол, на безработицата. Безработните тази година са 260 хиляди по-малко, отколкото миналото година.
Защо, по този повод да ви попитам, защо според вас Ангела Меркел отиде в Китай? Да, удивените физиономи, да, тя е в Китай и днес дадах една много голяма пресконференция с китайския премиер. Какво ще последва от едно такова посещение на, на германски канцлер в, в Китай?
Едно от нещата, които Ангела Меркел винаги е преследвала на посещението си в Китай, това е да се спре масовото фалшициране на немски експортни стоки с китайски еквиваленти. Тоест, това е нещо, което директно засяга немски растеж.
Вероятно и това е в фокуса на вниманието, но много голямо внимание отделиха те на възможностите Китай да участва с финансиране на прословутия икономически растеж, на поемането на част от несгодите на дълговата криза, за да се излезе от дълговата криза, и увеличаване на китайските средства в икономическия растеж на Европа. Китайският премиер днес на два пъти на пресконференцията се спря на този въпрос, като обещава, че Китай има намерение да стъпва все по-ярко икономически на европейския континент и са заинтересовани от това.
И стъпва и без това.
Те вече го правят, да. Те или иначе, и то точно в този план. Аз, доколкото знам, една голяма част португалския дълг вече е в процес на изкупуване от Китай.
На португалския дълг?
Да.
Насочили се към перспективни пазари.
Първан си ме.
Общо взето в...
Това е красиво.
Да. Изключително. Държава много приятна за живеене. Така, но стига с спомените.
Не, в... Няма нищо изненадващо в посещение на европейски лидер от...
Не много често, не много често европейски лидери ходят в Китай. Де, нека да бъдем справедливи.
Да, но Китай е все по-незаобиколен фактор в световен мащаб. Нали?
Е, това имаш предвид, някой, когато ви попитах защо германски канцлер отива в Китай.
Ще бил за след търбина пролича много ясно. В полицът появи на китайското държавно ръководство и ръководство на Централната банка на Китай, свързани с американския дълг и с геополитически проблеми. Борис Сиви, и така нататък. Китай зае доста вещителна, доста радикална позиция, каквото няма аналог в досегащото поведение, което Китай е показал на международната сцена. И в този смисъл интересите, които Китай изразява, вече не са само свързани с така излъз на други пазари, на нови пазари, а и с нарастващо самочувствие и намерение да участва на международната сцена на много по-явни начала и заедно с други да диктува това, което се случва на едно или друго място. Само че въпросът с китайското икономическо навлизане в Европа, той не решава европейските проблеми.
Първо и второ, не създава ли и известни неудобства?
Точно неудобства. Така че, ако Китай наистина се ангажира с съдействие при решаването на проблемите, породени от дълговата криза в Европа, веднага възниква въпросът срещу какво и защо. И тази цена не може да бъде очевидно финансова, понеже парите ги няма в Европа, колкото може да бъде геополитическа само тази цена. При разместването на пластовете, които тече много усилено от двете години, изобщо в глобален мащаб.
Да. Впрочем, като говорим за геополитическите размествания, не можем да не отбележим и факта, че освен като пазари, Китай има и реалните възможности, ето, дори и факта, че изкупува дългове, има реалната възможност да се настанява трайно. Това означава ли, че Европа ще загуби част от своя престиж на стария континент, суверенитета на най-старата земя? Изобщо, какво означава, когато така активно Китай започва да се изнася от регионална политика в световна политика? От регионалната политика в световната политика?
Е, първото, което означава, и то Борис вече стана, вече ми си ясно, че еднополюсният свят свърши.
Така е, така е.
Само преди 3 години имаше големи въпроси, ще свърши ли, кога ще става много по-лесно, ще става ли.
Въобще ще става ли.
Да. Така. Само преди 2-3 години, не преди 20 или 30.
Да, да. В наше време вече процесите вече са много по-динамични.
По никакъв начин никой не би могъл сериозно да твърди, че това е свят и сяло диктуван от една воля, от един център. И случая не толкова Европа, даже изобщо не Европа, колкото Китай се превърна в символа на тази промяна, на това на създаване на многополюсен свят. И разбира се, вече това, което виждаме по-малко, това е израстването на редица регионални играчи, до статута на, на, на геополитически сили, на, на сили с...
На световни играчи.
Да, на, с претенция да участват в решаването на световните дела в съвкупност. Страни като Мексико, като Бразилия.
Индия.
Се превръщат Индия, да, се превръщат във все по-важни.
В този контекст двете велики сили от близкото и по-далечно минало Русия, съществуването и във битността и на Съветския съюз и Съединените щати, на къде и как? В общност или в разделяне?
В момента всичко това, което Борис виждаме Подгонов от около 4 месеца, това е рязко засилване на напрежението между Русия и Съединените щати. При това породено, доколкото може да се види, от руска страна.
Не е ли заради изборите?
Не е само заради изборите. Според мен по-скоро беше даден път на една друга тенденция в руската външна политика. С Конгреса на Единна Русия, който в началото на септември излъчи кандидатурата на Владимир Путин за президент. Понеже мандатът на, на Дмитрий Медведев като президент беше период на относително разведряване.
Рестарта на отношението.
Руско-американските отношения. Разбира се, с точки на напрежение, които са неизбежни.
Разбира се.
Но при всяко положение Русия беше отворена и по-позитивно настроена към американските инициативи, към американските действия, към изобщо към американската външна политика. Докато от септември насам Русия взе изключително остра позиция, насочена също Съединените щати в много точки на света.
И смятате, че и след изборите ще продължава?
Смятам, че ще продължи, защото тенденцията, която взе върх в руската външна политика, тя не е просто предизборна.
Mm-hmm.
Тя е едно разбиране, на което има много корени. Едното от които е, че в света, в който се намираме, промените, които настъпват в света, антиамериканската позиция се оказва по-геополитически изгодна за Русия. На фона на това, което се случва в Европа, в Китай, в Близкия изток, в Централна Азия, това носи повече позитиви. Това дава възможности за допълнително трупане на сътрудничество, оживяване на формати, които до сега не работиха толкова добре.
На стари и нови връзки, които стари на Съветския съюз и нови
като,
на Русия.
И нови, включително като Шанхайската петорка и прочие, които не работиха толкова ефективни, които бяха напиливи и отливи, тяхното засилване. Заедно с това руско-германските отношения, които са изключително близки и стават все по-близки, дават възможност за една нова ос, което не може да не се случи без известно разбиране, съвместно разбиране, общо разбиране по някои централни геополитически въпроси. И това също проличава. И на последно място,
да,
вече в чисто символен план, в идеологически план, ако щете, Русия не може да не съзнава, че най-известните мигове в нейните истории бяха миговете на Студената война, на противопоставяне Съединените щати. След нея Русия загуби статута на една от двете велики сили и се превърна в второстепенна сила, която тя да се признаем в световен мащаб. В този смисъл, убеждението, че началото на нова студена война, отново излизането на Русия като основен опонент на Съединените щати в световен мащаб и дават шансове за засилването на нейния престиж, на нейната роля, на нейното значение в международните отношения, което не се подсказва от други.
Само че военно-икономическия потенциал не е този, който беше в годините на студената война. Още. Верно е това, но не е същото. Не е същото.
И второ,
смятате ли, че Европа, пък дори и Китай, ще се съгласят на връщането на годините на студената война? Там се заложиха и доста големи загуби за участниците в студената война.
Се дали ще съгласят или не, често пъти това не е въпрос на съгласие, защото обтягането на отношенията
Русия
между
редица... Русия съвсем сама не може да върне годината на втората, на студената война.
Така е, така, обаче забелязваме нещо друго. Отношенията между от една страна Германия и Франция, от друга Великобритания, от една страна Европа, от друга Съединените щати са много по-остри, отколкото бяха само преди година.
Така е.
Тоест, не можем да твърдим, че имаме само голямо лошо момче в Русия.
Задълбахме в тази тема.
А другите са добронамерени.
Ще се върнем към актуалните теми от последните няколко дни и от днес, само след като мине рекламната пауза и новините в 19 часа.